Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή». Τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο Α Βασιλέων, κεφάλαια 11 και 12. Ο βασιλιάς Σολομών αγάπησε πολλές ξένες γυναίκες, εκτός από την κόρη του Φαραώ, Μωαβίτισσες, Αμμονίτισσες, Εδωμίτισσες, Σιδόνιες, Χεταίες, γυναίκες από έθνη για τα οποία ο Κύριος είχε πει στους Ισραηλίτες: «Δεν θα συγγενέψετε με αυτά τα έθνη, και αυτά δεν πρέπει να συγγενέψουν με εσάς, για να μην σας παρασύρουν στη λατρεία των θεών τους». Σε αυτές όλες τις γυναίκες ο Σολομών αφοσιώθηκε με αγάπη. Είχε 700 συζύγους, πριγκίπισες και 300 παλακίδες. Όλες αυτές τον επηρέασαν τόσο που η καρδιά του έπαψε να είναι αφοσιωμένη στο Θεό. Όταν γέρασε, οι γυναίκες του γύρισαν τα μυαλά και λάτρεψε άλλους θεούς. Η καρδιά του δεν ήταν αφοσιωμένη στον Κύριο το Θεό του, όπως η καρδιά του Δαβίδ του πατέρα του. Λάτρεψε την Αστάρτη που ήταν θεά των Σιδωνίων και τον Μιλκόμ, το βδέλυγμα των Αμμονιτών. Έπραξε ό,τι δυσαρεστούσε τον Κύριο και δεν τον ακολούθησε πιστά, όπως ο πατέρας του ο Δαβίδ. Εκείνη την εποχή ο Σολομών καθιέρωσε ιερόν τόπο για τον Χεμός, το βδέλυγμα της Μωάβ, στο βουνό που βρίσκεται απέναντι από την Ιερουσαλήμ, καθώς και για τον Μιλκόμ, το βδέλυγμα των Αμμονιτών. Το ίδιο έκανε και για όλους τους θεούς των ξένων γυναικών του, για να μπορούν αυτές να θυμιάζουν και να θυσιάζουν στους θεούς τους. Ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ είχε φανερωθεί δύο φορές στο Σολομώντα και τον είχε διατάξει ακριβώς αυτό, να μην λατρέψει άλλους θεούς. Ο βασιλιάς όμως ξέχασε τον Κύριο και δεν τήρησε τις εντολές του. Γι' αυτό και ο Κύριος οργίστηκε εναντίον του και του είπε: «Επειδή φέρθηκες με αυτόν τον τρόπο και δεν τήρησες τη συμφωνία μου και τους νόμους που εγώ σου είχα ορίσει, θα πάρω εξάπαντος τη βασιλεία από σένα και θα τη δώσω στο δούλο σου. Αλλά δεν θα το κάνω αυτό στις μέρες σου, για χάρη του Δαβίδ του πατέρα σου. Από τα χέρια του γιού σου θα την πάρω. Ωστόσο δεν θα πάρω ολόκληρη τη βασιλεία. Θα αφήσω στο γιο σου μία φυλή για χάρη του Δαβίδ, του δούλου μου, και για χάρη της Ιερουσαλήμ, της εκλεκτής μου πόλης. Τότε ξεσήκωσε ο Κύριος εναντίον του Σολομώντα έναν εχθρό του, έναν Εδωμίτη που λεγόταν Αδάδ, απόγονο του βασιλικού οίκου της Εδόμ. Την εποχή που ο Δαβίδ κατέλαβε το βασίλειο της Εδόμ, ο αρχιστράτηγος Ιωάβ είχε πάει με το στρατό εκεί και έμεινε 6 μήνες, προκειμένου να θάψει τους νεκρούς στρατιώτες των Ισραηλιτών. Τότε σκότωσε και όλα τα αρσενικά της Εδόμ. Από εκείνη τη σφαγή γλίτωσε ο νεαρός τότε Αδάδ και μαζί του αρκετοί Εδωμίτες, δούλοι του πατέρα του, οι οποίοι κατέφυγαν στην Αίγυπτο. Έφυγαν όλοι τους από την περιοχή της Μαδιάμ και πήγαν στην έρημο Φαράν. Από εκεί πήραν μαζί τους μερικούς άντρες και πήγαν στην Αίγυπτο, στο Φαραώ. Αυτός πρόσφερε στον Αδάδ στέγη και κτήματα και διέταξε να του δοθούν τρόφιμα για τη διατροφή του. Ο νεαρός Αδάδ απέκτησε την εύνοια του Φαραώ, ο οποίος του έδωσε γυναίκα την αδερφή της γυναίκας του, της βασίλισσας Ταχπενές. Η αδερφή της Ταχπενές γέννησε στον Αδάδ γιο, τον Γενουβάθ, τον οποίο τον ανέθρεψε η ίδια μέσα στο ανάκτορο του Φαραώ. Εκεί ο Γενουβάθ ζούσε συντροφιά με τους κανονικούς γιους του Φαραώ. Όταν έμαθε ο Αδάδ στην Αίγυπτο ότι πέθανε ο Δαβίδ και ο αρχιστράτηγος Ιωάβ, είπε στο Φαραώ: «Άφησέ με να γυρίσω στην πατρίδα μου». Ο Φαραώ τον ρώτησε: «Τι σου λείπει κοντά μου και ζητάς να γυρίσεις στην πατρίδα σου?» Αυτός είπε: «Τίποτα. Άφησέ με όμως να γυρίσω». Αλλά ο Θεός ξεσήκωσε ενάντια στο Σολομώντα κι άλλον εχθρό, τον Ρεζόν, γιο του Ελιαδά. Ο Ρεζόν είχε δραπετεύσει από τον κύριό του, τον Αδαδέζερ, βασιλιά της Σοβά. Την εποχή που ο Δαβίδ είχε κατατροπώσει το στρατό του Αδεδέζερ, ο Ρεζόν συγκέντρωσε γύρω του διάφορους ανθρώπους και είχε γίνει αρχηγός συμμορίας. Κατέφυγε στη Δαμασκό, όπου και εγκαταστάθηκε και κατέληξε να πάρει εκεί την εξουσία στα χέρια του. Ο Ρεζόν ήταν λοιπόν εχθρός των Ισραηλιτών όλο το διάστημα της βασιλείας του Σολομώντα. Και ως βασιλιάς των Συρίων έκανε το ίδιο κακό που είχε κάνει και ο Αδάδ. Έτρεφε μίσος για τους Ισραηλίτες. Ο Ιεροβοάμ, γιος του Ναβάτ, ήταν ένας Εφραημίτης από την περιοχή της Σαριδά. Η μάνα του ήταν Χίρα και ονομαζόταν Σερουά. Ο ίδιος ήταν στην υπηρεσία του βασιλιά Σολομώντα, αλλά επαναστάτησε εναντίον του. Η ιστορία αυτής της εξέγερσης έχει ως εξής. Ήταν η εποχή που ο Σολομών έχτιζε τη Μιλό και έκλεινε το άνοιγμα του τείχους της πόλης Δαβίδ, του πατέρα του. Ο Ιεροβοάμ ήταν ικανός και δυνατός. Ο Σολομών είδε ότι ο νέος αυτός ήταν εργατικός και τον διόρισε επιστάτη στην όλη αναγκαστική εργασία των φυλών Εφραήμ και Μανασί. Μια μέρα που ο Ιεροβοάμ έβγαινε από την Ιερουσαλήμ, τον συνάντησε στο δρόμο ο προφήτης Αχιά, ο Σιλωνίτης, φορώντας ένα καινούριο μανδύα. Οι δύο τους ήσαν μόνοι στην εξοχή. Τότε ο Αχιά έβγαλε τον καινούριο μανδύα που φορούσε και τον έσκισε σε 12 κομμάτια. «Πάρε για τον εαυτό σου τα 10 κομμάτια», είπε στον Ιεροβοάμ, «γιατί ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ λέει τα εξής: θα πάρω τη βασιλεία από το Σολομώντα και θα δώσω σε σένα τις 10 φυλές. Σε αυτόν θα μείνει μόνο μία φυλή, και αυτό για χάρη του δούλου μου, του Δαβίδ, και για χάρη της Ιερουσαλήμ, της πόλης που τη διάλεξα μέσα από όλες τις φυλές του Ισραήλ. Οι Ισραηλίτες με εγκατέλειψαν και προσκύνησαν την Αστάρτη, θεά των Σιδωνίων, τον Χεμός, θεό των Μωαβιτών, και τον Μιλκόμ, το θεό των Αμμονιτών. Δεν ακολούθησαν το δρόμο που τους είχε υποδείξει για να κάνουν εκείνο που είναι στα μάτια μου σωστό και να τηρούν τους νόμους μου και τις εντολές μου, όπως ο Δαβίδ, ο πατέρας του Σολομώντα. Ωστόσο, δεν θα πάρω από τον Σολομώντα ολόκληρη τη βασιλεία, αλλά θα τον αφήσω να είναι ηγεμόνας όσο θα ζει, για χάρη του Δαβίδ, του εκλεκτού δούλου μου, που τήρησε τις εντολές μου και τους νόμους μου. Θα πάρω όμως το βασίλειο, δηλαδή τις 10 φυλές από το γιο του, και θα το δώσω σε σένα. Στο γιο του θα αφήσω μία φυλή για να υπάρχει πάντα ενώπιόν μου ένας απόγονος του Δαβίδ, του δούλου μου, στην Ιερουσαλήμ, την πόλη που διάλεξα για τον εαυτό μου, για να λατρεύεται το όνομά μου σε αυτήν. Και σένα, Ιεροβοάμ, θα σε πάρω και θα σε κάνω βασιλιά όπως το επιθυμείς. Θα βασιλέψεις τον Ισραήλ. Και αν υπακούς σε όλα όσα θα σε διατάζω, αν βαδίζεις τους δρόμους μου, αν κάνεις ό,τι εγώ θεωρώ σωστό, αν τηρείς τους νόμους μου και τις εντολές μου όπως έκανε ο δούλος μου ο Δαβίδ, τότε εγώ θα είμαι μαζί σου και θα σου χαρίσω σταθερή δυναστεία όπως έκανα στο Δαβίδ. Θα σου δώσω τον Ισραήλ για να ταπεινώσω τους απογόνους του Δαβίδ. Αλλά αυτό δεν θα κρατήσει για πάντα. Γι' αυτό ο Σολομών ζητούσε να σκοτώσει τον Ιεροβοάμ, αλλά εκείνος κατέφυγε στην Αίγυπτο, στο Φαραώ Σισάκ. Εκεί έμεινε ωστότου πέθανε ο Σολομών.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας. Μας έχει οδηγήσει στο 10ο κεφάλαιο του πρώτου βιβλίου των Βασιλέων. Βρισκόμαστε στο τέλος της ζωής του Σολομώντας. Ο Σολομών είναι η πιο κολοσιαία αποτυχία στις σελίδες της Αγίας Γραφής. Επαληθεύει τη ρίση του Κυρίου ότι από τον καθένα στον οποίο δόθηκε πολύ, πολύ θα απαιτηθεί, όπως διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Λουκά, κεφάλαιο 12 και εδάφιο 48. Είχε τη μεγαλύτερη ευκαιρία από οποιοδήποτε άνθρωπο που έζησε ποτέ. Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της ζωής του Σολομώντα ήταν οι πολλές γυναίκες. 700 γυναίκες και 300 παλακίδες, συνολικά 1000 γυναίκες. Αυτή του η διαγωγή ήταν μια διπλή παράβαση του νόμου του Θεού. Αν και συγκεκριμένα δεν έχουμε καμιά εντολή που άμεσα να απαγορεύει την πολυγαμία, μάλιστα στην Παλαιά Διαθήκη συναντούμε την πρακτική αυτή της πολυγαμίας και στη ζωή των πιστών του Θεού, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ο Θεός το επέτρεπε. Αντίθετα, σε όλη την Αγία Γραφή, ο θεσμός του γάμου θεωρείται ιερός και έμεσα μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η πολυγαμία απαγορεύεται από τον νόμο του Θεού. Αντίθετα, ο Θεός θέσπισε νόμους εναντίον της μοιχείας, της πορνείας και των σαρκικών επιθυμιών που οδήγησαν τον Σολομώντα σε αυτή τη ζωή της σαρκικής και αμαρτωλής διαγωγής. Πολύ πιο άμεσα, ο Σολομών παρεύει την εντολή του Θεού που διέταξε σε όλο το λαό Ισραήλ να μην συμπεθερεύουν με άλλους λαούς. Τους προειδοποίησε μάλιστα, με τον κίνδυνο να παρασυρθούν από τους ειδωλάτρες σύζυγους τους και να λατρέψουν ξένους θεούς. Αυτή την εντολή του Θεού, καθαρή πια, ο Σολομών την παρέβηκε και σαν συνέπεια έκανε είδωλα σύμφωνα με τις θρησκείες των γυναικών του και τα προσκύνησε. Αυτό έφερε την οργή του Θεού εναντίον του Σολομώντα και εξαιτίας αυτής της παράβασης επήλθε διαίρεση του λαού του Θεού. Ο Θεός όμως έδειξε επίκαιρο στο Σολομώντα για χάρη του πατέρα του, του Δαβίδ. Εδώ παρατηρούμε το έλεος και τη χάρη του Θεού και την πιστότητά του στις υποσχέσεις του. Υποσχέθηκε στον Δαβίδ μια συνεχή βασιλεία και τήρησε την υπόσχεσή του ανεξάρτητα από το αν οι απόγονοί του το άξιζαν ή όχι. Ο Θεός δεν απέρριψε την υπόσχεσή του, αλλά το Σολομώντα και τη διαγωγή του. Έτσι, όσον αφορά τις γυναίκες, ο Σολομών ακολούθησε το πρότυπο του Δαβίδ του πατέρα του, αλλά το οδήγησε το θέμα σε μια πολύ ακραία έκβαση. Είναι λυπηρό που δεν ακολούθησε τα πρότυπα του Δαβίδ και σε άλλες περιοχές της ζωής του. Θυμηθείτε ότι ο Σολομών είχε μεγαλώσει στο παλάτι. Δεν έζησε ποτέ την σκληρή, σκληραγωγημένη ζωή που έζησε ο Δαβίδ. Ο Σολομών άρχισε να συγκεντρώνει γυναίκες με τον ίδιο τρόπο που κάποιος έχει ένα χόμπι και αρχίζει να συλλέγει αντίκες ή οτιδήποτε άλλο. Μάζεψε γυναίκες από όλες τις εθνικότητες. Αυτές οι γυναίκες άλλαξαν τα μυαλά του Σολομώντα και τον έκαναν να πέσει στην ιδωλατρία και να την επιτρέψει τη ιδωλατρία στη χώρα. Έτσι παρέβηκε τον νόμο του Θεού, παντρεύτηκε γυναίκες από έθνη που ο Θεός είχε απαγορέψει αιμομιξίες και λάτρεψε ξένους θεούς. Σε αυτές τις γυναίκες, μας λέει το δεύτερο εδάφιο, ο Σολομών προσκολήθηκε με έρωτα. Πιστεύω ότι δεν πρέπει να διαβάσουμε εδώ τη λέξη αγάπη. Θα ήταν μια αποτυχημένη μετάφραση. Ο έρωτας ήταν το κίνητρο του Σολομώντα για όλους αυτούς τους γάμους. Είχε μεγαλώσει σε ένα παλάτι γεμάτο γυναίκες και ξόδευε το χρόνο του συνέχεια με τις γυναίκες. Είχε συνηθίσει τη συντροφιά των γυναικών και δεν κατάλαβε ότι αυτό οδήγησε στην τελική του πτώση. Ο Κύριος δεν του ενέκρινε αυτό και οργίστηκε μαζί του. Οργίστηκε κατά του Σολομώντα. Ας είμαστε δίκαιοι με το λόγο του Θεού. Γιατί ακούς μερικούς να λένε, για κοίτα, ο Θεός επέτρεψε στον Σολομώντα να έχει 1000 γυναίκες. Η δίγησή μας δίνει τον ακριβή αριθμό, αλλά αυτό είναι απλά θέμα ιστορίας, όχι παραδοχής του Θεού. Η στάση του Θεού σε αυτό μας φανερώνεται καθαρά. Και οργίστηκε ο Κύριος κατά του Σολομώντος. Ο Κύριος του είπε ότι θα πάρει τη βασιλεία από τους απογόνους του, αλλά όχι ολόκληρη. Μια φυλή θα αφαιθεί για το γιο του, το γιο του Σολομώντα. Αυτή μια φυλή θα έλεγα ότι ήταν ο Βενιαμίν. Ο Σολομών ήταν μέλος της φυλής του Ιούδα και φυσικά η δική του φυλή θα έμενε μαζί του. Έτσι ο Βενιαμίν και ο Ιούδα ήταν με την πλευρά που θα πήγαινε με τη δυναστεία του Δαβίδ. Οι άλλες 10 φυλές του Βορρά θα ακολουθήσουν τον Ιεροβοάμ. Αμέσως τότε παρατηρούμε 3 εχθρούς να υψώνονται εναντίον του και εναντίον της βασιλείας του Σολομώντα. Ένας παλιός εχθρός, η Ιδουμέη. Ένας άλλος εξωτερικός εχθρός, ο Ρεζόν, που ήταν αντίπαλος του Ισραήλ, πάσα στα σημαίρα του Σολομώντας. Και τέλος, ο αντίπολος που ο Θεός προειδοποίησε και προετοίμασε στο πρόσωπο του Ιεροβοάμ, στον οποίο ο Θεός ανέθεσε τη βασιλεία των 10 φυλών του Ισραήλ δια του προφήτου Αχία. Στο σημείο αυτό έχουμε τη διαίρεση του λαού Ισραήλ σε 2 βασίλεια, το βασίλειο του Βορρά και το βασίλειο του Νότου, το βασίλειο του Ιούδα και το βασίλειο του Ισραήλ. Και στο μεν βασίλειο του Ισραήλ, τις 10 φυλές ευασίλεψε ο Ιεροβοάμ, στο δε βασίλειο του Ιούδα ευασίλεψε ο γιος του Σολομώντα, Ροβοάμ. Καθώς ο Σολομώντας πλησιάζει στο τέλος της βασιλείας του, που διάρκησε 40 χρόνια, υπάρχει αναταραχή στο βασίλειο του. Παρόλο που ο Ιεροβοάμ ήταν γιος ενός υπηρέτη, ο Σολομών αναγνώρισε ότι ήταν νέος με μεγάλες δυνατότητες και ταλέντα. Γι' αυτό ο Σολομών τον ανέβασε μια υψηλή θέση και τον έκανε επιστάτη των εργατών του. Αυτόν τον άνθρωπο, ο Αχία ο προφήτης, πήρε και έχρισε βασιλιά στις φυλές του Ισραήλ. Ο Αχία ο προφήτης πήρε το καινούριο μανδύα που φορούσε και τον έσχισε σε 12 κομμάτια. Έδωσε τα 10 στον Ιεροβοάμ και του είπε «Ο Θεός θα σου δώσει τις 10 φυλές, η βασιλεία θα διαιρεθεί». Γιατί θα διαιρούσε ο Θεός τον Ισραήλ σε 2 βασιλεία? Ο προφήτης συνεχίζει να λέει ότι για χάρη του Δαβίδ ο Θεός θα δώσει τη μια φυλή στο γιο του Σολομώντα. Για να υπάρχει πάντα ενώπιόν μου ένας απόγονος του Δαβίδ. Και τις 10 φυλές στον Ιεροβοάμ και αυτό θα γίνει αφού πεθάνει ο Σολομών. Φαίνεται πως όλα αυτά έφτασαν στα αυτιά του Σολομώντα και ζητούσε να σκοτώσει τον Ιεροβοάμ, ο οποίος αναγκάστηκε να καταφύγει στην Αίγυπτο. Θα δούμε περισσότερες από τις πράξεις και τη σοφία του Σολομώντα στο βιβλίο Α και Β Χρονικών. Ήταν ένας δραστήριος άνθρωπος, με την έννοια ότι συγκέντρωνε όλου του κόσμου τα αγαθά. Τα πάντα στη βασιλεία του του μιλούσαν για πλούτο, αυθονία, ευημερία. Στο τέλος του 11ου κεφαλαίου πεθαίνει ο Σολομώντας και βλέπουμε ότι ο Ροβοάμ, γιος του Σολομώντα, τον διαδέχεται στο θρόνο. Ο Ιεροβοάμ επιστρέφει από την Αίγυπτο και οδηγεί τις 10 φυλές να απαιτήσουν μείωση των φόρων. Ο Ροβοάμ, κάτω από την επιρροή των νεαρών του βασιλείου φύλων, έχοντας απορρίψει τη συμβουλή των μεγαλύτερων, που ήταν συμβουλή του Σολομώντα, απορρίπτει την αίτηση των 10 βόρειων φυλών. Αντί να μειώσει τους φόρους, απειλεί να τους αυξήσει. Γι' αυτό ο Ιεροβοάμ οδηγεί τις 10 φυλές σε επανάσταση. Ο Ιεροβοάμ διαιρεί το έθνος θρησκευτικά και πολιτικά, καθώς στείνει ένα χρυσό μοσχάρι στη Βεθήλ και ένα στη φυλή του Δαν. Έτσι οι βόρειες φυλές πέφτουν στην ιδωλατρία και όλα αυτά είναι γεγονότα που τα βλέπουμε στα κεφάλαια 12, 13 και 14. Το θρόνο λοιπόν που γύρω από το έτος 930 π.Χ. κενώθηκε με το θάνατο του Σολομώντα, κατέλαβε ο γιος του Ροβοάμ. Και η πικρή ηρωνία της ιστορίας είναι ότι το όνομά του σημαίνει «Ήρθε ο λαός να επεκταθεί». Γιατί στην πραγματικότητα, αντί για επέκταση, άσκησε τη βασιλεία του σε ένα πολύ μικρότερο χώρο από ότι ο πατέρας του, ο Σολομώντας. Και βέβαια, εδώ βλέπουμε και την ευθύνη του Σολομώντα σε αυτή τη διάσπαση. 2 είναι τα κύρια αίτια της διασπάσης. Πρώτα είναι η οικονομική φύση το ένα. Θυμόσαστε ότι για να εκτελέσει το οικονομικό και οικοδομικό πρόγραμμά του, ο Σολομώντας είχε ρίξει βαριές φορολογίες. Και τώρα, παρόλο που ο κόσμος βαρυγκομούσε όσο ακόμα ζούσε ο Σολομώντας, τώρα που έφυγε από τη μέση αυτός, είναι επόμενο να ξεσπάσει θύελα. Η δεύτερη αιτία είναι ότι πάντοτε υπήρχε μια κόντρα μεταξύ της φυλής Ιούδα και του Εφραήμ. Υπήρχε μια αντιζηλία. Δόθηκε μια επίφαση ενότητας με τον Δαβίδ και με τον Σολομώντα. Όταν όμως αυτοί οι δύο φύγανε, τα παλιά πάθη ξαναβγήκανε στη φόρα και έτσι και πάλι το βασίλειο χωρίστηκε σε 2. Ο Ιεροβοάμ, που ήταν ικανότατος άνθρωπος και ο Σολομώντας τον είχε θέσει επικεφαλής των ταγμάτων καταναγκαστικής εργασίας, καταγόταν από τις βόρειες φυλές. Και μια μέρα τον συνάντησε ο προφήτης Αχυγία και του μετέδωσε το μήνυμα ότι αυτός θα γινόταν βασιλιάς των 10 από τις 12 φυλές του Ισραήλ. Ο Σολομώντας το μαθαίνει αυτό και επιχειρεί να το σκοτώσει. Αλλά αυτός διαφεύγει, όπως είπαμε, στην Αίγυπτο. Όταν όμως πέθανε ο Σολομώντας, γύρισε ο Ιεροβοάμ από την Αίγυπτο και προσκαλείται από τους ηγέτες των βόρειων φυλών σε μια συνάντηση όπου καλείται και ο Ροβοάμ. Ο Ροβοάμ αντιλαμβάνεται τη σοβαρότητα της κατάστασης και πηγαίνει στην Σιχέμ για να συναντήσει εκεί τους ηγέτες των βόρειων φυλών και να στεφθεί βασιλιάς. Η επιλογή της Σιχέμ έγινε προφανώς αφενός λόγω της κεντρικής θέσης του ανάμεσα στις βόρειες φυλές και από μια μεριά λόγω της ιστορικής σημασίας. Σας θυμίζω ότι κατά την περίοδο της εγκατάστασης στη Χανάν, η Σιχέμ υπήρξε το κέντρο των φυλών του Ισραήλ. Στη συνάντηση πήρε μέρος και ο Ιεροβάμ. Το αίτημα των βόρειων φυλών από τον Ροβάμ είναι να μειώσει τη φορολογία. Ο Σολομών είχε κατασκευάσει πάρα πολλά έργα με μεγάλο κόστος. Μετά το θάνατό του, ο λαός ζήτησε να μειωθούν οι φόροι τους. Το ξόδεμα πάντα απαιτεί αύξηση φόρων και αυτό πάντα προκαλεί ταραχές. Είναι ένα από τα προβλήματα της σημερινής κοινωνίας. Οι κυβερνήσεις στοιχίζουν ακριβά. Σε λίγο θα έχουμε περισσότερους δημόσιους υπαλλήλους από ότι όλες οι άλλες δουλειές μαζί. Αυτό ήταν ένα από τα προβλήματα τον καιρό του Σολομώντα. Συνέχιζε να κτίζει και για να το κάνει αυτό έπρεπε να αυξάνει τους φόρους. Ο λαός ζήτησε από τον Ροβάμ τη μείωση των φόρων. Ο νεαρός αυτός ηγέτης είχε μια μοναδική ευκαιρία να γίνει δημοφιλής στο λαό και να μειώσει τους φόρους. Αν το είχε κάνει, ο λαός θα τον είχε ακολουθήσει. Πού είναι ο άνθρωπος σήμερα που θα εκλεγεί και θα έχει το σθένος να απολύσει τους μισούς από τους δημόσιους υπαλλήλους? Αν κάποιος το έκανε αυτό και μείωνε τους φόρους, θα γινόταν πολύ δημοφιλής. Οι ηγέτες φοβούνται να κάνουν το πρώτο βήμα. Ο Ροβάμ ζήτησε τη συμβουλή των σοφών του, μόνο που δεν είναι και τόσο σοφή. Ο Ροβάμ ζήτησε πρώτα τη συμβουλή των πρεσβυτέρων, που συμβούλεψαν επίσης τον πατέρα του, τον Σολομώντα. Η συμβουλή του ήταν καλή, αλλά ο Ροβάμ δεν την ακολούθησε. Μετά ο Ροβάμ ζήτησε τη συμβουλή των νεαρών με τους οποίους είχε μεγαλώσει. Και εκείνοι του έδωσαν τη συμβουλή τους, αλλά η συμβουλή τους ήταν ανόητη. Ο Ροβάμ όμως άκουσε τη συμβουλή των νεαρών και απέρριψε τη συμβουλή των μεγάλων. Έτσι είπε στο λαό: αντί να σας μειώσω τους φόρους, σκοπεύω να τους αυξήσω. Αντί να είμαι λιγότερο αυστηρός με το λαό, θα γίνω πιο αυστηρός. Έτσι οι 10 φυλές επαναστατούν και η βασιλεία διαιρείται στα δύο. Και αυτό φυσικά θα έχει ως αποτέλεσμα τον εφήλιο πόλεμο. Όταν ο Αδωράμ αποστέλλεται στο βορρά για να μαζέψει τους φόρους, ο Ισραήλ τον πιάνει και τον σκοτώνει με λιθοβολισμό. Με αυτόν τον τρόπο ξεφορτώθηκαν τον εφοριακό. Ο Ροβοάμ, όταν έμαθε τι συνέβηκε, τα μάζεψε βιαστικά και γύρισε στην Ιερουσαλήμ. Ο Ισραήλ επαναστάτησε κατά του οίκου του Δαβίδ, ως την εποχή που γράφτηκε το βιβλίο Αλφα Βασιλέων. Ήταν μια ανταρσία που συνεχίστηκε ώσπου γύρισαν από την βαβυλωνική αιχμαλωσία. Η άσοφη απόφαση του Ροβάμ να μην ακούσει το λαό έδωσε την ευκαιρία στον Ιεροβάμ να πάρει τις 12 βόρειες φυλές και να δημιουργήσει το Βόρειο Βασίλειο. Μετά το φωνικό του βασιλικού φοροεισπράκτορα, ο Ροβάμ επέστρεψε βιαστικά στα Ιεροσόλυμα, όπου συγκέντρωσε μια σημαντική στρατιωτική δύναμη από τις φυλές του Ιούδα και του Βενιαμίν, με την πρόθεση να επιβάλλει τη βασιλική του εξουσία σε αυτούς που αποσχίστηκαν. Με την επέμβαση όμως του προφήτη Σιεμαέγια, που του μετέδωσε μήνυμα του Θεού, ο Ροβάμ παρετήθηκε από το άφρον αυτό εγχείρημα. Έτσι, στη θέση της ενιαίας Ισραηλίτικης πολιτείας βρίσκεται τώρα δύο βασίλεια, του Ισραήλ στο βορρά και του Ιούδα στο νότο. Και καθώς θα κυλούν τα χρόνια, τα δύο αυτά βασίλεια κάποτε θα βρίσκονται σε εμπόλεμη κατάσταση ανάμεσά τους και κάποτε σε σχέσεις φιλικής συμμαχίας, ώσπου μετά δύο περίπου αιώνες το Βόρειο Βασίλειο θα σβήσει από το χάρτη, ενώ το Νότιο θα επιζήσει για άλλα 140 χρόνια. Από τα δύο βασίλεια, το Βασίλειο του Ισραήλ ήταν το μεγαλύτερο. Το Βασίλειο του Ιούδα καταλάμβανε γεωγραφική έκταση λίγο μεγαλύτερη από το 1 τρίτο της εκτάσεως του Βορείου. Η μεθοριακή γραμμή που χώριζε τα δύο βασίλεια δεν ήταν σταθερή. Σημείωνε διακυμάνσεις ανάλογα με τη δύναμη πότε του ενός και πότε του άλλου, αλλά βασικά περνούσε κοντά από τα βόρεια σύνορα του κλήρου της φυλής Βενιαμίν. Ο Ιεροβάμ τώρα για να μην χρειάζεται ο Βόρειο Βασίλειο να έχει σχέση με τον Ναό του Σολομώντα και τη λατρεία του Γιαχβέ εκεί, έστησε ένα χρυσό μοσχάρι στη Βεθήλ και ένα στη Φυλή Δαν. Τα έστησε εκεί για να λατρεύει εκεί ο Ισραήλ και να μην πηγαίνει να λατρέψει στο ναό της Ιερουσαλήμ. Αυτό σημαδεύει το διαχωρισμό του βασιλείου σε βόρειο και νότιο και θρησκευτικά. Θα ακολουθήσουμε τώρα τη διήγηση της διαιρεμένης βασιλείας και θα δούμε ότι η μέθοδος που χρησιμοποιεί τα βιβλία Α και Β βασιλέων είναι να διηγείται λίγο από την ιστορία του Ισραήλ, δηλαδή των 10 φυλών, και λίγο μετά την ιστορία του Ιούδα. Έτσι η διήγηση πάει μπρος και πίσω. Θα βλέπουμε και τα δύο βασίλεια καθώς μελετάμε, αλλά το βασίλειο του Ιούδα θα διαρκέσει περισσότερο από το βασίλειο του Ισραήλ, όπως ήδη είπαμε. Επίσης, σχεδόν όλοι οι προφήτες, εκτός από αυτούς που ακολούθησαν την αιχμαλωσία, προφήτεψαν στη διάρκεια αυτής της περίοδου. Εδώ φτάνουμε στο τέλος του κεφαλαίου 12 του Α βασιλέων. Ο Ροβοάμ είναι ο βασιλιάς του Νοτίου βασιλείου από την ολική γραμμή του Δαβίδ. Ο Ιεροβοάμ είναι ο βασιλιάς του Βόρειου βασιλείου. Έχει καθιερώσει την ιδολατρία στα βόρεια, στο Βόρειο βασίλειο, στείνοντας δύο χρυσά μοσχάρια, ένα στη Βεθήλ και ένα στη Φυλή Δαν, για να λατρεύει ο λαός και να μην πηγαίνει πλέον να λατρεύσει στο ναό στα Ιεροσόλυμα. Η κατάσταση βρίσκεται στα πρόθυρα εμφυλίου πολέμου, αλλά ο Θεός αποτρέπει τον Ροβοάμ από το να πολεμήσει κατά του Ισραήλ. Τελικά το Βόρειο βασίλειο θα πάει στην αιχμαλωσία και αργότερα θα ακολουθήσει και το Νότιο βασίλειο. Είναι μια θλιβερή περίοδος στη ζωή του έθνους του Ισραήλ. Έχει πολλά να διδάξει σε εμάς και στις κυβερνήσεις μας. Κλείνοντας, φίλοι μου, θα ήθελα να θυμηθούμε ότι το μεγαλείο και η δόξα του Σολομώντα επισκιάστηκαν από την ιδιωτική του ζωή. Αυτό είναι ένα μάθημα που βγαίνει αβίαστα από όλα αυτά που είδαμε σήμερα. Ο Σολομών παρεύει τη ρητή εντολή να μην παντρεύονται οι Ισραηλίτες ο λαός του με ξένες γυναίκες. Αυτή την εντολή την παρεύει ο Σολομών και βλέπουμε τα καταστρεπτικά αποτελέσματα στη ζωή του, που ήταν να απομακρυνθεί από τη λατρεία του αληθινού Θεού και να λατρέψει τους ιδωλατρικούς θεούς των γυναικών του. Αυτή η εμπειρία του Σολομώντα μας διδάσκει ένα σπουδαίο μάθημα για την εκλογή του συζύγου ή της συζύγου. Ο Θεός και σήμερα παραγγέλει στα παιδιά του να μην ομοζυγούν με τους απίστους, με ανθρώπους δηλαδή που δεν έχουν την ίδια πίστη. Όμως, φίλοι μου, θα επανέλθουμε στο βιβλίο αυτό την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση αστικής κλήσης, το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330.
Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λετζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί.
Μια προσφορά του Transworld Radio.